Cūku audzēšanas kompleksam Rukši ir izsniegta A kategorijas piesaimniojošās darbības atļauja. Atļauja ir izsniegta jau 2012. Gadā, un atļauja izsniegta kompleksam intensīvai cūku audzēšanai ar vienlaicīgi novērtinās esošo cūku skaitu 12,000 noburojumās cūkas. Kompleks atrodas blakus valsts vietējiem autoceļam V920 posmā Madlienas un Teži. Tuvākās apdzīvotās vietas ir Madliena, kas atrodas aptuveni 3 km austrumiem no kompleksa, un Laubere, kas atrodas aptuveni 4 km uz rietumiem no kompleksa. Siem Baltika parku plāno esošā cūku audzēšanas kompleksa Rukši paplašināšanu un pārbūvi, lai palielinātu dzīvnieku turēšanas vietu skaitu līdz 30,000 vietām. Runājot par iespējamām ietekmēm uz vidi, cūku kompleksu eksploatācija parasti tiek saistīta ar šādām ietekmēm uz vidu un cilvēku veselību, kā piesaimņošo vielu, taiskaitā smaku emisijas gaisā, piesaimņošo vielu emisijas ūdenī un trokšņa līmeņa izmaiņas dzīvojamās apbūves teritorijās. Ietekmes vidu novērtējuma procesa ietveros visas iespējamās ietekmes vērtēs attiecīgo jomu eksperti, sniedzot rekomendācijas un nosacījumus ietekmu novēršanai mazināšanai.